τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 7 Νοεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ασκήσεις επί χάρτου από τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Υποσχέθηκε ότι μετά την εκλογή του η χώρα εισέρχεται σε χρυσή εποχή. Αποκαλυπτική συνέντευξη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στο ΡΙΚ. Αναφορές στην εκλογή Τραμπ, το Κυπριακό, τον Γενικό Ελεκτή και την αεροπορική βάση στην Κύπρο για διεθνή χρήση. Μεγαλώνει ο κίνδυνος που αντιμετωπίζει η οικοδομική βιομηχανία μετά την απεργία των εργαζομένων στον κλάδο ετοιμού σκυροδέματος. Με ανταπεργία απάντησαν οι εταιρείες. Έξαλλοι λεωφορείου και από συμπεριφορές μαθητών καταστρέφουν το εσωτερικό οχημάτων και κανείς δεν πληρώνει τις ζημιές. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημερινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, να γυρίσει Μωρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Ανά τον πλανήτη, κυρίες και κύριοι, αν την φίλοι, αυτό που βρίσκεται στο επίκεντρο είναι η επόμενη μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την υπόσχεση ότι η χώρα εισέρχεται σε μια χρυσή εποχή, αρχίζει λοιπόν η νέα τετραετία Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία της Αμερικής. Η εκλογική μάχη μόνο αφιέρωπη δεν ήταν τελικά, με δεδομένο πλέον ότι η νίκη του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών ήταν καθαρή. Περαιτέρω, με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι Ρεπουμπλικάνοι να επικρατήσουν τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στην Γερουσία. Να ακούσουμε την ανάλυση του συναδέλφου Κωνσταντίνου Τσιντά στη συζήτηση που είχε με την Κατερίνα Χρελάμπους στο Από Μέρα σε Μέρα. Αρχίζει με την αντίδραση της Κάμαλα Χάρης. Έχασε η νυν αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών με διαφορά αρκετών εκλεκτόρων. Είπαμε ένα πολύπλοκο σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να ακούσουμε τα όσα είπε ο συναδέλφος.
Επίλογο που θα λέγαω ότι δεν είναι επίλογος και θα εξηγήσουμε γιατί. Η Κάμαλα Χάρις εμφανίστηκε λοιπόν αρκετές ώρες μετά την επισημοποίηση της νίκης του Ντόναλντ Τραμπ στους οπαδούς της στην Ουάσιγκτον, στο Πανεπιστήμιο Χάουαρτ, και έδωσε πολλά μηνύματα τα οποία δεικνύουν ότι δεν είναι η τελευταία φορά που θα τη δούμε στην πολιτική ζωή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ίσως και ευρύτερα. Η ομιλία της θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι είχε κομψότητα, αξιοπρέπεια, σεβασμό στο αποτέλεσμα, πολύ συναισθηματική φόρτιση, mm-hmm. αλλά και καρφιά, κυρίως προς τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και για τη συνέχεια, την πολιτική αυτή συνέχεια της δικής της καριέρας, αλλά και των ανθρώπων που την ψήφισαν, που ανέρχονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε 67-68 εκατομμύρια Αμερικανοί, διότι μιλάμε 50,9% για τον Τραμπ και 47,6% για την Κάμαλα Χάρις. Άρα μοιράστηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ουσιαστικά ο απόλυτος διχασμός, ναι, σε ό,τι αφορά την επιλογή του υποψηφίου. Φυσικά, λόγω του συστήματος, είναι σαρωτική η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί κέρδισε σε όλες τις πολιτείες κλειδιά.
Διάβαζα για διαφορά 13 εκατομμύρια ψήφους διαφορά.
Αυτή η διαφορά ήταν
αρχικά... Ναι, 13 εκατομμύρια ψήφους απέχει η Κάμαλα Χάρις από τον Τραμπ, και κάποιοι, ναι, αναλυτές λένε ότι δεν είναι καθαρά νίκη του Ντόναλντ Τραμπ αυτό, αλλά είναι, ναι, μια ξεκάθαρη ήττα της Κάμαλα Χάρις.
Έκαναν πολλά λάθη οι Δημοκρατικοί, όχι μόνο προσωπικά η Κάμαλα Χάρις, αλλά και ο μηχανισμός των Δημοκρατικών. Και σε αμερικανικά κυρίως δίκτυα αναφέρονται σε ένα πολύ συγκεκριμένο σχόλιο της Κάμαλα Χάρις όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά από τον Τζο Μπάιντεν σε κάποια ανύποπτη φάση λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές, και είπε: «Δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό αυτή τη στιγμή». Η απάντηση αυτή θεωρήθηκε ότι ήταν πολύ μεγάλο λάθος εκ μέρους της, διότι καταρχάς έδειξε ότι δεν έχει τη δική της προσωπική πορεία, και κατά δεύτερον δεν απάντησε και στις επικρίσεις πολλών Αμερικανών, οι οποίοι έχουν την άποψη ότι ο Τζο Μπάιντεν δεν τα πήγε καλά στην οικονομία και υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα χρειαστούν να τα οργανώσουν από την αρχή. Να το οργανώσει από την αρχή η νέα εξουσία πλέον του Ντόναλντ Τραμπ, όπως η φτωχοποίηση πολλών περιοχών, η ακρίβεια, η περιθωριοποίηση αγροτικών και βιομηχανικών περιοχών.
Είναι και αυτό που λέγαμε, ότι κρίθηκαν οι εκλογές σε θέματα οικονομίας Και όχι στην, στο χαρακτήρα και στη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος όλοι γνωρίζουν.
Βεβαίως,
πόσο μάλλον ο Αμερικανικός λαός και ποιος είναι και τι έκανε και τι λέει και τι υποστηρίζει.
Και τις απόψεις του και τις τοποθετήσεις του και για τις γυναίκες και για τους Ισπανόφωνους και για τους μετανάστες. Αυτό όμως δεν έπαιξε κάποιο ρόλο. Βλέπουμε γι' αυτό που έλεγες πριν τη διαφορά στη λαϊκή ψήφο, η οποία αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει πέσει λίγο στα 7-8 εκατομμύρια, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι αυτό επιδίωκε ο Τραμπ εξ αρχής. Ήθελε τη διαφορά στη λαϊκή ψήφο για να καταδείξει ότι πέρα από τις πολιτείες και τους εκλέκτορες και το σύστημα αυτό, έχει και τον κόσμο μαζί του. Και αυτό είναι κάτι που κατάφερε και στα προάστια και στις πόλεις, όπως λέγαμε και χθες. Τώρα, για να επανέλθουν λίγο στην ομιλία της Κάμαλα Χάρις. Η Κάμαλα Χάρις, μέσα από τη συναισθηματική αυτή φόρτιση, έδεσε το μήνυμα ότι θα είναι εδώ, θα συνεχιστεί ο αγώνας για τον οποίο δημιουργήθηκε τόση κινητοποίηση από εκατομμύρια ανθρώπους.
Να αλλάξουμε το τίτλακι, αναφερόμαστε στην Κάμαλα Χάρις.
Ναι. Αποδέχθηκε την ήττα, όχι όμως τον αγώνα και δεν εγκαταλείπει τη μάχη. Αυτό θεωρείται και ερμηνεύεται από πολλούς παρατηρητές ως μελλοντική πολιτική παρουσία της Κάμαλα Χάρις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα συνεχίσει αυτό που πιστεύει ότι είναι ένα κίνημα το οποίο πέτυχε και στήθηκε στη βάση της δικής της προσωπικότητας και των δικών της πιστεύω, γιατί η Κάμαλα Χάρις ήταν και δημόσιος κατήγορος, ήταν εισαγγελέας. Η καριέρα που έκτισε ήταν μάλλον στην καταπολέμηση του εγκλήματος, της αδικίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και αυτό φαίνεται και από την ομιλία της ότι θα ήθελε να καταδείξει και θα προχωρήσει με αυτό.
Και πριν γίνει αντιπρόεδρος, είχε έργο να επιδείξει,
ακριβώς.
Ήταν αισθητή η παρουσία της,
μόνο
την τελευταία τετραετία.
Ακριβώς. Σε ένα άλλο επίπεδο, το νομικό θα λέγε κανείς, που αφορούσε, όπως είπαμε, την εισαγγελική της, τις εισαγγελικές της παρεμβάσεις, την καταδίκη πολλών εγκληματιών. Mm-hmm. Γι' αυτό άλλωστε ήταν και άνθρωπος που ήξερε να μιλάει και κέρδισε το debate με τον Donald Trump και τον εκνεύριζε πάρα πολλές φορές. Και σε αυτό, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, θα χτίσει. Το δεύτερο είναι ένα πολύ μεγάλο καρφί, θα το λέγαμε, προς τον Donald Trump. Εμείς ξέρουμε να χάνουμε. Μια σαφής αναφορά στο 2020 και την άρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να αποδεχθεί το αποτέλεσμα. Και θα βοηθήσουμε, είπε τον Ντόναλντ Τραμπ, αφού ανέφερε ότι του τηλεφώνησε και παραδέχθηκε ήττα, για την ειρηνική μετάβαση της εξουσίας. Αυτό αναμέναμε όλοι ότι θα το έλεγε, διότι υπήρξε αυτό που υπήρξε στις ΗΠΑ το 2020, το πρωτοφανές, με το Καπιτόλιο, με όλα αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας, που είδαμε στις οθόνες μας. Και ήθελε να καταδείξει Καμαλά Χάρις ότι η ίδια και το Δημοκρατικό Κόμμα και όσοι την υποστήριξαν δεν έχουν την ίδια ιδεολογία και την ίδια αντίδραση όταν χάνουν. Γι' αυτό θα υπάρξει μια ειρηνική μετάβαση και αυτό περίμενε να ακούσει και ο κόσμος ενδεχομένως.
Ναι.
Γιατί υπήρχε ανησυχία ότι θα δημιουργεί το κάποια αναταραχή μεταξύ των οπαδών.
Ήταν και το κλίμα που επικρατούσε.
Ναι, ακριβώς.
Ειδησιογραφικά πρακτορία αναφέρουν ότι ο Τραμπ έχει ήδη δεσμευτεί να προσφέρει σημαντικές θέσεις στην νέα κυβέρνηση, στον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, ιδιοκτήτη της Τέσλα και της πλατφόρμας X, τον Elon Musk, και στον Robert Kennedy Jr., ο οποίος αποσύρθηκε από την προεδρική εκστρατεία για χάρη του Τραμπ. Να ακούσουμε τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, τον Πέτρο Κασφίκη.
Είδαμε την Κάμαλα Χάρις επιτέλους σήμερα, γιατί θα έπρεπε κανονικά να έχει εμφανιστεί την Τρίτη το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ, όπου βρισκόταν όλος ο κόσμος που την περίμενε. Επέλεξε να μην τον κάνει, γιατί τουλάχιστον μαθηματικά ακόμα είχε κάποια πιθανότητα. Σήμερα σήκωσε το τηλέφωνο, τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ και τον συνεχάρη, όπως ήθιστε, με τον πολιτικό πολιτισμό που υπάρχει εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και πήγε στο Πανεπιστήμιο και μίλησε στον κόσμο και ακριβώς μίλησε για την αξία της ειρηνικής μετάβασης της εξουσίας. Είχαμε και μια ενημέρωση από το Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Biden θα συγχαρεί και αυτό στον Donald Trump, και μάλιστα από το Λευκό Οίκο ξεκαθάρισαν ότι θα κάνει όλα όσα δεν είχε κάνει ο Donald Trump το 2020, όταν είχαμε μια ταραχώδη μετάβαση της εξουσίας. Έτσι, ο πρόεδρος Biden θα τον καλέσει μαζί με τη Μελάνια Τραμπ να επισκεφτούν το Λευκό Οίκο και να συζητήσουν τη μετάβαση. Από εκεί και πέρα θα ζητήσει να παρευρεθεί και στη τελετή ορκομοσίας του Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε βλέπουμε σίγουρα έναν πολιτικό πολιτισμό που είχε τεθεί ένα αμφιβόλο όλο αυτό το διάστημα, με όλα αυτά που ακούγαμε που ενδεχομένως να γινόταν αν δεν είχαμε ένα τόσο ξεκάθαρο αποτέλεσμα και αν φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ είχε βρεθεί στη πλευρά του ηδημένου.
Να δούμε λίγο τώρα για τους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ την επιλογή τουλάχιστον σε ένα-δυο βασικά υπουργεία και ποια ονόματα ακούγονται. Για παράδειγμα, στο Υπουργείο εξωτερικών.
Στο Υπουργείο Εξωτερικών ακούγεται ο πρώην σύμβουλος, ο τελευταίος μάλλον, γιατί είχε αλλάξει πολλούς, του Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Ομπράιν.
Ρόμπερτ Ομπράιν.
Ακριβώς. Και μάλιστα μπορώ να σας πω και ότι έχει σχέση με επιφανή μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, οπότε υπάρχει και ένας διάβλος επικοινωνίας μαζί του. Από εκεί και πέρα ο διπλωματικός του σύμβουλος επίσης, ο κ. Ρίτσαλ Γκρένελ, ίσως προαλήφεται για επικεφαλής της CIA ή μπορεί να πάει και στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας και φυσικά εξίσου πολύ ψηλά για τη θέση του Υπουργού Άμυνας φιγουράρει και το όνομα του κύριου Μάικλ Πομπέο. Είναι ένας γνωστός και γνώριμος σε όλους μας. Έχει εξαιρετικές σχέσεις και με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Αρχιεπισκοπή εδώ στις ΗΠΑ και φυσικά με τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές βρέθηκε στην Ελλάδα και είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη.
Και ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τις εκτιμήσεις του οικονομολόγου Τάσου Γιασεμίδη σε σχέση με τις επιδράσεις στην οικονομία εντός και εκτός ΗΠΑ, πάντοτε σε συνάρτηση με την εκλογή Ντόναλντ Τραμπ. Μίλησε στην πρώτη ενημέρωση στον Σταύρο Κυπριανού και στη Σταυριανή Κωνσταντίνου.
Σύμφωνα με το προεκλογικό του πρόγραμμα, εστιάζει σε τέσσερις άξονες. Το πρώτο είναι η μείωση των φόρων εντός των ΗΠΑ, τόσο για εταιρείες αλλά και για φυσικά πρόσωπα. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό θα ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή και επιχειρηματική δραστηριότητα. Το δεύτερο είναι η σκληρή, θέλετε, θέση που θα έχει όσον αφορά τα ζητήματα μετανάστευσης και του εργατικού προσωπικού, κυρίως από χώρες όπως το Μεξικό. Το τρίτο στοιχείο είναι η πιο χαλαρή ρύθμιση των αγορών και των τομέων που αφορούν την ενέργεια. Ο κ. Τραμπ είναι υποστηρικτής των ορυκτών καυσίμων και όχι τόσο των ανεώσεων πηγών ενέργεια. Ενώ φαίνεται ότι υπάρχει και χαλάρωση στους κανόνες που αφορούν τα κρυπτονομίσματα αλλά και τον χρηματοπιστωτικών τομέα. Και το τέταρτο στοιχείο είναι ότι θα προσπαθήσει να αναπληρώσει τα χαμένα έσοδα από τις μειώσεις των φόρων στις εταιρείες και τα άτομα με την επιβολή των δασμών. Αντιλαμβανόμαστε ότι η επιβολή δασμών οδηγεί στη λεγόμενη αποπαγκοσμιοποίηση, δηλαδή μπαίνουν εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση των αγαθών και των εμπορευμάτων. Κάτι που θα επηρεάσει χώρες οι οποίες έχουν σημαντικές εξαγωγικές σχέσεις μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πέραν της Κίνας και του Μεξικού, η Ευρώπη, ειδικά η Γερμανία, εξάγει μεγάλες ποσότητες αγαθών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και αν κάποιος συνδυάσει η ενδεχόμενη μείωση της παραγωγής λόγω μείωση των εξαγωγών με το αυξημένο κόστος λόγων γεγονός ότι δεν υπάρχει το φθηνό ρωσικό φυσικών αερίων, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η Ευρωζώνη φαίνεται ότι με την επιβολή των δασμών θα αντιμετωπίσει ζητήματα επιβράδυσης της οικονομίας τη στιγμή που φαίνεται ότι οι μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία, αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα.
Μάλιστα. Η Γαλλία. Εκεί θα επικεντρωθούμε τώρα, καθώς επικοινώνησε ο Εμμανουέλ Μακρόν με τον Ντόναλντ Τραμπ τηλεφωνικώς αρκετή ώρα. Μας ενημερώνει η Θωμαής Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτρια του ΡΙΚΣ στο Παρίσι.
Είναι μια συνομιλία, τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν και του νέου πλέον εκλεγέντα Προέδρου των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, για να τον συγχαρεί πάνω απ' όλα. Αλλά η συνομιλία διέκεσε 25 λεπτά, η οποία είναι αρκετά σημαντική διάρκεια για μια τηλεφωνική συνομιλία, αν το πούμε έτσι, πρωτοκόλου, που σημαίνει ότι υπόθηκαν πολλά. Μάθαμε από τη Γαλλική Προεδρία ότι βασικό θέμα ήταν το Ουκρανικό. Υποσχέθηκαν και οι δύο ηγέτες ότι θα εργαστούν για να δώσουν άμεση λύση στο Ουκρανικό. Εξέτασαν την κατάσταση στο Μεσανατολικό και κυρίως διεξήγησε ο Γάλλος Πρόεδρος τις προσπάθειες της Ευρώπης να ενωθεί και να βοηθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθειά τους να εξοπλίσουν και να ενισχύσουν την Ουκρανία. Η αλήθεια είναι ότι ο Γάλλος Πρόεδρος ήταν από τους πρώτους ηγέτες που επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και από τους ηγέτες της Ευρώπης που επικοινώνησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και κυρίως ο συνεχάρη με ένα μήνυμα στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter, που λύνουν νωρίς το πρωί, με έναν τρόπο που ξέρει, γνωρίζει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Υπενθυμίζω ότι είναι από τους λίγους πλέον ελάχιστους ηγέτες εν ενεργεία που γνωρίζει καλά τον Ντόναλντ Τραμπ, και αυτό παίζει ένα ρόλο, γιατί αμέσως μετά το ευχετήριο μήνυμα το πρωί, χθες το πρωί, επικοινώνησε και με τον Όλαφ Σόλτς, που ναι, μεν βρίσκεται σε πολιτική κρίση η κυβέρνησή του, αλλά δεν πάβει η Γερμανία οφείλει να συνεργαστεί μαζί με την Γαλλία, το περίφημο γαλλογερμανικό δίδυμο, για να απογαλακτωθούν κατά κάποιο τρόπο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή αυτή η περίφημη κυριαρχία, ευρωπαϊκή κυριαρχία, ασπίδα αμυντική που προσπαθεί να επιβάλλει ο Εμμανουέλ Μακρόν στην Ευρώπη, για να μπορεί η Ευρώπη να προασπίζεται τα δικά της συμφέροντα χωρίς την άμεση βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτείων. Γνωρίζει ο Εμμανουέλ Μακρόν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν συμπαθεί πολύ το ΝΑΤΟ, μάλιστα θέλει να αποσυρθεί από το δομή του ΝΑΤΟ, αν και είναι το βασικό μέλος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Επίσης, ανησυχούν πάρα πολύ εδώ στη Γαλλία αναφορικά με το άρθρο 5 του κανονισμού του ΝΑΤΟ, δηλαδή αν μια ξένη χώρα επιτεθεί ένα μέλος του ΝΑΤΟ, οι υπόλοιπες χώρες να προστατεύσουν, να βοηθήσουν αυτή τη χώρα που δέχεται επίθεση. Αυτό όμως ανησυχεί αν ο Ντόναλντ Τραμπ το σεβαστεί ή όχι, και αφορά κυρίως την Ουκρανία, την Ευρώπη και την Πολωνία πιο έμεσα, που απειλείται από τη Ρωσία. Καταλαβαίνετε ότι η σημερινή συνάντηση που έχουν στη Βουδαπέστη τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλα μέλη της περίφημης ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας που θέσπισε ο Εμμανουέλ Μακρόν, ήταν δική του ιδέα, για να μπορεί να υπάρξει μια συνεργασία ευρύτερη. Θα συμμετέχει και η Τουρκία, υπενθυμίζω, για να μπορέσουν να ελέγχουν καλύτερα την κατάσταση και να εναρμονίζουν τις προσπάθειές τους. Για να δούμε λοιπόν αν αυτή η πρωτοβουλία που παίρνει άμεσα, γρήγορα, με έναν μακρό να συνομιλήσει και να απευθυνθεί στον Ντόναλντ Τραμπ, φέρει αποτελέσματα από τώρα μέχρι και τις 20 Ιανουαρίου που θα γίνει η ορκομοσία, και φυσικά ευελπιζόμαστε ότι θα συνεχιστεί αργότερα αυτή η συνομιλία.
Πολύ αποκαλυπτική συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, έδωσε στον συνάδελφο Σταύρο Κυπριανού, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Απάντησε σε ερώτημα που αφορά στην εκλογή Τραμπ, ενώ έκανε αναφορές στο Κυπριακό και στην υπόθεση του γενικού ελεγκτή. Να αρχίσουμε με αναφορές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είχα συνάντηση εδώ, στο Προεδρικό Μεγάρο, που δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, με στενό συνεργάτη του κυρίου Τραμπ, που συζητήσαμε και το θέμα της ενδεχόμενης εκλογής του κυρίου Τραμπ και το πώς θα αναπτυχθούν οι σχέσεις μας.
Αυτό πώς προέκυψε.
Άρα είχαμε κινηθεί σαφώς πριν τις εκλογές, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε κάποια πράγματα, και χαίρομαι με τη συζήτηση που είχα και το τι προέκυψε μέσα από αυτή τη συζήτηση.
Είναι στενός συνεργάτης, τεχνοκράτης, πολιτικός.
Στενός συνεργάτης, τεχνοκράτης. Ναι,
ναι. Ο οποίος πώς προέκυψε η επίσκεψή του.
Ξέρετε, όλες οι συναντήσεις που γίνονται στο Προεδρικό δεν δίνονται όλες στη δημοσιότητα. Ειδικότερα μια τέτοια συνάντηση δεν θα μπορούσε να δοθεί.
Σε τι αφορούσε η συνάντηση.
Γενικότερα τη σχέση των Ηνωμένων Πολιτείων με την Κύπρο.
Αλλά προφανώς ένας τεχνοκράτης, ο οποίος είναι κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, έκανε μια επίσκεψη σε περίοδο όπου στην κυβέρνηση βρίσκονταν οι δημοκρατικοί.
Ναι, φυσικά υπάρχει αυτό. Γίνεται, είμαι σίγουρος ότι υπήρξαν επαφές και με άλλες χώρες.
Στην περιοχή μας πώς βρέθηκε.
Μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Στη χώρα μας ήταν, δεν ήταν στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα στη χώρα μας. Ναι. Μέσα στο πλαίσιο εδώ παρουσίας του, για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν, είχαμε συνάντηση μιας ώρας όπου συζητήσαμε και αυτό το ενδεχόμενο ήταν το βασικό αντικείμενο συζήτησης. Ήταν δύο τα θέματα συζήτησης. Το ένα αφορούσε αυτό που μόλις σας ανέφερα. Συζητήσαμε για τους ενδεχόμενους διορισμούς από πλευράς του Αμερικανού Προέδρου στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Άμυνας. Έχουμε σχέσεις με την διοίκηση, την Αμερικανική διοίκηση επί διακυβέρνησης του κυρίου Τραμπ. Άρα, επαναλαμβάνω, λαμβάνοντας υπόψη και το ρόλο της γραφειοκρατίας στις ΗΠΑ, ότι η σχέση μας όχι μόνο θα συνεχιστεί, θα ενισχυθεί σαφώς περισσότερο. Και δεν αποκλείω μόνιμη αμερικανική παρουσία στην Κύπρο, όπως δεν αποκλείω και μόνιμη παρουσία από ευρωπαϊκό κράτος στην Κύπρο. Και στις δύο περιπτώσεις, η παρουσία τους θα αφορά τον ρόλο που μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να διαδραματίσει σε αυτή την περιοχή, μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατικής σημασίας, στις ανθρωπιστικής φύσεως επιχειρήσεις. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η χώρα μας και τώρα, αλλά και με μια ενδεχόμενη μόνιμη παρουσία, είτε Αμερικανών είτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα είναι για επιθετικούς σκοπούς.
Άρα δεν θα δούμε στρατιωτικά μέσα να εδρεύουν εδώ στην Κύπρο.
Όχι, δεν το αποκλείω να εδρεύουν στρατιωτικά μέσα στην Κύπρο και μέσα σε αυτό όλο το διάστημα από τότε που ξεκίνησε η κρίση στη Γάζα, υπάρχουν και μόνιμα στρατιωτικά, υπάρχουν στρατιωτικά μέσα και από τις ΗΠΑ και από άλλες χώρες. Και χαίρομαι γιατί επισκέφθηκα και εγώ ο ίδιος, γιατί και τα στελέχη της εθνικής μας φρουράς εκπαιδεύονται με τα στελέχη ξένων στρατών μέσα στο πλαίσιο της παρουσίας τους εδώ.
Απλά η παρουσία στρατιωτικών μέσων μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι εδρεύουν εδώ, γιατί ακριβώς η Κύπρος αποτελεί ή θα αποτελέσει ορμητήριο επιχειρήσεων ακριβώς σε σημεία που γίνεται δυστυχώς πόλεμος, ναι, διεξάγονται πολεμικές επιχειρήσεις.
Είναι πολύ εύλογο το ερώτημά σας και σας λέω ότι οι συζητήσεις και οι συμφωνίες που έχουμε είναι αποκλειστικά για ανθρωπιστικής φύσεως επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο ρόλος της Κύπρου στην περιοχή, όχι για ορμητήριο επιθέσεων.
Μάλιστα. Αναφορές του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και στο Κυπριακό, πάλι στην ίδια συνέντευξη, στο Σταύρο Κυπριανού. Να τον ακούσουμε.
Η Τουρκία θα σκεφτεί να επιλύσει το Κυπριακό μόνο αν νιώσει ότι τα ωφέλη που δύναται να προκύψουν μέσα από τη λύση του Κυπριακού για την ίδια την Τουρκία, όχι για τους Τουρκοκύπριους, θα είναι σαφώς περισσότερα από τα ωφέλη που έχει σήμερα η Τουρκία από τη συνεχιζόμενη κατοχή και τη μη επίλυση του Κυπριακού. Κακά τα ψέματα. Έτσι λειτουργεί το διεθνές σύστημα. Πού μπορεί να εξασφαλίσει ωφέλη η Τουρκία? Ο μόνος που μπορεί να προσφέρει ωφέλη στην Τουρκία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Η Τελωνιακή Ένωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχει οικονομική διάσταση, έχει κοινωνική, έχει πολιτική διάσταση. Η φιλελευθερωποίηση των θεωρήσεων εισόδου είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την Τουρκία. Υπάρχει ένας αριθμός θεμάτων σημαντικών που η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προσφέρει στην Τουρκία. Τι έχουμε πει εμείς? Εμείς δεν είμαστε αρνητικοί σε αυτές τις θετικές ενδεχόμενες θετικές εξέλιξεις, εφόσον και η Τουρκία κάνει ανάλογες κινήσεις στο Κυπριακό. Άρα είναι μια, αν θέλετε, βήμα με βήμα προσέγγιση. Πετύχαμε να το βάλουμε στα συμπεράσματα του Απριλίου. Είχαμε, να το αναφέρω αυτό, δεν ξέρω αν είναι δημόσια γνωστό, αλλά πριν την υιοθέτηση των συμπεράσματων είχαμε αρκετές πολύ ωραίες συζητήσεις με τη Γερμανία, ακόμη και στο δικό μου επίπεδο με τον καγκελάριο της Γερμανίας, για να συμφωνήσουμε πού θα κινηθούμε. Βάλαμε το Κυπριακό, δείξαμε στην πράξη ότι το εννοούμε, πώς αποδεχόμενη τη συμμετοχή του κυρίου Φιτάν στο άτυπο Συμβουλίο των Υπουργών Εξωτερικών, γιατί ήταν σημαντικό να είναι ο κύριος Φιτάν εκεί. Ήταν σημαντικό για την Τουρκία φυσικά μετά από 6-7 χρόνια ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών να προσκληθεί στην άτυπη συνάντηση. Αλλά ήταν σημαντικό 22 από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκφράσουν μπροστά στον κύριο Φιτάν τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα άκουσε ότι αυτή η θέση δεν είναι απλά της Λευκωσίας, αυτή η θέση είναι η θέση 22 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείξαμε θετικό δείγμα γραφής. Ελπίζω όλο αυτό να οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών.
Λοιπόν,
Μάλιστα, τελευταίο απόσπασμα από τις τοποθετήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη, οι αναφορές στον Γενικό Ελεκτή, τι προηγήθηκε, λέει έτσι κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό. Πάμε να το ακούσουμε αυτό και να κλείσουμε αυτή την ενότητα.
Ήρθαν εδώ, στο γραφείο μου, ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας.
Μόνοι με τον κύριο Τησέα?
Μόνοι. Και μου ζήτησαν να συνυπογράψω την προσφυγή στο δικαστήριο. Και τους είπα, δεν θα το πράξω. Άρα, αν είχα οτιδήποτε με τον κύριο Μιχαηλίδη, πολύ απλά θα υπέγραφα.
Γιατί σας μάλιστα, το ζήτησαν αυτό, τι ήθελαν να προεξασφαλίσουν?
Να ολοκληρώσω. Μια υπογραφή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα ήταν σαφώς πιο ενισχυτική στο δικαστήριο, κακά τα ψέματα. Στην ίδια συζήτηση.
Επηρεάζεται η δικαιοσύνη από μια υπογραφή του Προέδρου?
Όχι, αλλά είναι η εκτελεστική εξουσία. Δεν είναι το θέμα του Νίκου Χριστόδουλου. Είναι ο επικεφαλής του κράτους.
Ανεξάρτητη εξουσία.
Είναι ανεξάρτητη, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ενισχύει. Θα σας πω όμως, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Είπα και στους δύο ότι αντιλαμβάνεστε ότι αν πάτε στο δικαστήριο και μπορείτε να τους ρωτήσετε, αν χάσετε την υπόθεση,
θα πρέπει
να πάτε σπίτι σας. Το γνωρίζετε αυτό? Και οι δύο μου απάντησαν ότι το γνωρίζω. Τους είπα να κάνουμε μια προσπάθεια να συζητήσουμε, να καλέσω και τον Οδυσσέα, να συζητήσουμε, να δούμε αν μπορεί να βρεθεί διέξοδος. Ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο Γενικός Εισαγγελέας, πρώτη φορά τα λέω δημόσια, μου είπε ότι βρεθήκαμε και στο παρελθόν, κάναμε και ένα πρωτόκολλο συνεργασίας και το δημοσιοποίησαμε. Δεν δουλεύει αυτό το πράγμα. Και η απόφασή μας είναι να πάμε στο δικαστήριο. Πήγαν στο δικαστήριο με τη γνωστή απόφαση.
Ο κύριος Μιχαλίδης, σύντομη τοποθέτηση και για τα συνταξιδοτικά του δικαιώματα και το εφάπαξ. Τα δικαιούται ο άνθρωπος?
Θεωρώ η άποψή μου, η δική μου άποψη, χωρίς να παρεμβαίνω ξανά στους θεσμούς, ποτέ δεν το κάνω, ότι ο κάθε άνθρωπος που εργαστεί και φυσικά και δικαιούται συνταξιδοτικά δικαιώματα. Και στο Υπουργικό Συμβούλιο, σε πολλές των περιπτώσεων, να σας το πω και αυτό, που έχουμε παύσεις δημοσίων υπαλλήλων, ενδεχομένως και για πολύ πιο σοβαρά θέματα, ναι, αποφασίζεται και καταβάλλεται η σύνταξη. Μάλιστα. Τα δεδουλευμένα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό.
Σκεφτήκατε το ενδεχομένο ο κύριος Μιχαλίδης να είναι απέναντί σας υποψήφιος πρόεδρος το 28?
Οποιοσδήποτε έχει το δικαίωμα να είναι υποψήφιος. Συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Μιχαλίδη.
Άρα θα είστε το 28 υποψήφιος?
Το κατάλαβα ότι θα το πεις. Ξεκινώντας να απαντήσω, το σκέφτηκα αυτό. Όταν πάρω την απόφαση, αν θα είμαι το 28 ή όχι, και η απόφαση αυτή θα είναι στηριγμένη στο έργο που θα παράξει αυτή η κυβέρνηση, όποιος θέλει, όποιος πολίτης αυτής της χώρας θέλει, μπορεί να είναι υποψήφιος.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος προέβησε παραστάσεις προς τον Ουγγρομολογό του σχετικά με την συμμετοχή του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στην Σύνοδο των Τουρκογενών Κρατών στο Κυργιστάν με τον ηγέτη του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ και την οικογενειακή φωτογραφία τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι στην πρόσφατη έκθεση πρόοδου της για την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ως αρνητικό στοιχείο για την ένταξη της Τουρκίας στις προσπάθειες για πρόθεση της αποσχιστικής οντότητας στον Οργανισμό Τουρκόφωνων Κρατών.
Όσον αφορά την συμμετοχή, ως παρατηρητής, αν θέλετε, του ψευδοκράτους, τον Οργανισμό Τουρκογενών Κρατών και αυτή την προσπάθεια της Τουρκίας για την αναβάθμιση της αποσχιστικής οντότητας, ήδη γίνονται παραστάσεις, έχουν γίνει παραστάσεις από τον Υπουργό Εξωτερικού προς τον Ουγγρομολογό του, αλλά και προς συγκεκριμένους ομολόγους από κράτη της Κεντρικής Ασίας. Και ήδη είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουμε γύρει πολλές φορές, αλλά όχι μόνο εμείς, κυρία Σπόντα, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναφέρουμε, ακόμη και στην πρόσφατη έκθεση πρόοδου για την Τουρκία, για την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, που εκδόθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει αυτή την προσπάθεια της Τουρκίας ως ένα από τα σημεία που, αν θέλετε, αποτελούν αρνητικά στοιχεία στην εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Τουρκίας μαζί με τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι κάτι το οποίο οφείλεται και στα δικά μας διαδείγματα και ασφαλώς.
Το θέμα είναι ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και η συμπεριφορά του τώρα. Συμπεριφορά του Όρπαν. Δεν είναι μόνο η φωτογραφία αυτή με τον Τατάρ, ήταν προηγουμένως και η επίσκεψη στη Μόσχα για την οποία επικρίθηκε κλπ. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει.
Υπήρξε και τότε, αν θυμάστε, ανακοίνωση και το εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συμμετοχή του Ουγγρού Πρωθυπουργού στην Αντιπεκινή Σύνοδο. Έχουν γίνει βεβαίως και διαβήματα, αλλά και κατά τον Ιούλιο, αν θυμάστε, δεν συμμετείχαν ούτε οι υπουργοί ή οι υφυπουργοί της Κυπριακής Δημοκρατίας στα αντιπασυμβούλια που διοργανώθηκαν στην Βουδαπέστη.
Μάλιστα. Συνεχίζουμε με τα δικά μας. Θα συνομιλήσουμε με τη Δέσποινα Πουρεκού, την ανταποκρίτρια μας στην Λάρνακα. Άρχισαν οι έρευνες εντός του εργοστασίου, το οποίο κάηκε ολοσχερώς την περασμένη εβδομάδα στην βιοτεχνική Αραδίπου. Είναι και η τραγική περίπτωση του άντρα 63 ετών που έχασε τη ζωή του. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς πέτυχαν είσοδο οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, η πυροτεχνική υπηρεσία, η αστυνομία, προκειμένου να ξεκινήσουν οι έρευνες στο εργοστάσιο παραγωγής πολυστερίνης και περμοναξίας για να διαφανούν τα αίτια της τεράστιας πυρκαγιάς που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή, που είχε ως αποτέλεσμα τον φρικτό θάνατο Έλληνο-Κύπριου ηλεκτρολόγου. Οι εμπειρογνώμονες θα επιχειρήσουν να διαπιστώσουν, Παναγιώτη, από πού ξεκίνησε η πυρκαγιά, καθώς και τα αίτια της αυτής της τεφωνικής πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, υπήρχαν εργασίες συντήρησης του εργοστασίου στον ισόγειο χώρο. Για τις εργασίες αυτές κλείθηκε ο ηλεκτρολόγος, ο οποίος δεν ήταν υπάλληλος του εργοστασίου. Φαίνεται λοιπόν πως ύστερα από πολλές εργασίες ασφάλισης του χώρου τοποθετήθηκαν υποστηλώματα σε σημεία που κινδύνευαν να κατάσταση, αφού το κτίριο έχει κηρυχθεί ως ακατάλληλο ύστερα από την φωνική πυρκαγιά. Γύρω στις 10.30 λοιπόν κατάφεραν να μπουν και να ξεκινήσουν οι έρευνες, φέροντας βεβαίως όλα τα απαραίτητα προστατευτικά. Θα ληφθεί και έκθεση, θα δοθεί έκθεση για τα αίτια της φωτιάς. Συνεχίζεται ωστόσο και η λήψη καταθέσεων για την υπόθεση. Μετά τους τρεις εργάτες που πραγματοποιούσαν εργασίες στο ισόγειο του εργοστασίου, κατάθεση θα ληφθεί και από τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, όταν το επιτρέψει η κατάστασή του, αφού εξακολουθεί να βρίσκεται στο νοσοκομείο με εγκάβματα. Θεωρείται όμως ιδιαίτερα σημαντική η συγκεκριμένη κατάθεση. Επικρατέστερο σενάριο, όπως είπαμε, είναι πως η πυρκαγιά να προκλήθηκε από τις εργασίες συντήρησης, αφού σύμφωνα με μαρτυρίες υπάρχει εργάτης, ο οποίος λέει πως εκτελούσε εργασίες χρησιμοποιώντας πινθήρα, χρησιμοποιώντας εργαλείο κοπής σιδήρου, το οποίο προκάλεσε το σπινθήρα που προκάλεσε και την ανάφλεξη. Δυστυχώς το αποτέλεσμα γνωστό, ο 63χρονος ηλεκτρολόγος βρήκε τραγικό θάνατο, η σωρός του εντοπίστηκε παντρακωμένη και κατάφερε, ανασύρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, έπειτα από πολύ ωραία επιχείρηση.
Δέσποινα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κινδύνους αντιμετωπίζει η οικοδομική βιομηχανία λόγω της απεργίας στον κλάδο ετοίμου σκυροδέματος. Άρχισαν απεργία οι εργαζόμενοι και ανταπάντησαν οι εταιρείες με ανταπεργία. Πρώτα να ακούσουμε την βοηθό γενικό διευθύντρια της ΟΕΦ, τη Λένα την Παναγιώτου, και μετά τις συντεχνίες.
Στη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων έχουν υποβληθεί δύο μεσολαβητικές προτάσεις από το Υπουργείο Εργασίας, οι οποίες και οι δύο έχουν αποδειχθεί από την συνδικαλιστική πλευρά. Με την απάντηση ότι στο κομμάτι της υπεροριακής αποζημίωσης δεν είχαν ικανοποιηθεί σε βαθμό που τα μέλη τους στις γενικές συνελεύσεις που είχαν πραγματοποιήσει να αποδεχτούν αυτό που το Υπουργείο Εργασίας θεώρησε ότι θα μπορούσε να λύσει τη διαφορά και να οδηγήσει στην ανανέωση της σύμβασης. Έτσι, αυτή η διαφορά σήμερα επικεντρώνεται στο θέμα της υπεροριακής αποζημίωσης, η οποία καταβάλλεται βάσει της ήδη συμφωνημένης σύμβασης σε ποσοστό ανάλογα με το πότε αυτή πραγματοποιείται, δηλαδή αν είναι καθημερινές, αν είναι Σάββατα, αν είναι Κυριακές αργίες, υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις και υπάρχει το αίτημα αυτές οι αναλογίες να αυξηθούν κατά πολύ, κάτι που η εργοδοτική πλευρά δεν μπορεί να κάνει αποδεκτό. Έχουμε συμφωνήσει στην βελτίωση άλλων ωφελημάτων, στην παραχώρηση μισθολογικών αυξήσεων. Έχουμε συμφωνήσει στο να βελτιωθεί το ποσοστό της αναλογίας αποζημίωσης υπεροριακής απασχόλησης μέχρι ένα βαθμό, αλλά δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε πλήρως το αίτημα. Για αυτή τη στιγμή είναι στο τραπέζι μία θέση από την άλλη πλευρά που μας δυσκολεύει στο να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Γιατί το να μπαίνει ένα αίτημα το οποίο υπάρχει απέτηση να ικανοποιηθεί στο 100%, δηλαδή να μην δίνεται περιθώριο στη διαπραγμάτευση,
μάλιστα,
αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση, αλλά αυτό είναι απλά μια λίστα επιθυμιών και λέμε αν δεν ικανοποιηθεί, δεν πάμε παρακάτω. Και σήμερα πρέπει να πούμε ότι έχει ανανεωθεί η εντολή για ανταπεργία στον σύνδεσμο των συσκευαστών έτοιμου χειροδέματος για ακόμα 48 ώρες, περιμένοντας να δούμε τι εξελίξεις μπορούν να δημιουργηθούν αυτές τις μέρες. Και έχετε ήδη πει ότι όλα αυτά και όσο παρατείνεται αυτή η κατάσταση, έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε και τις επιπτώσεις στην
οικονομία,
υπόλοιπη οικονομική βιομηχανία και κατ' επέκταση
στην οικονομία.
Να ακούσουμε και τον Μιχάλη Παπα-Νικολάου, είναι ο βοηθός Γενικός Γραμματέας Συντεχνίας Οικοδόμων ΠΕΟ, μίλησε και αυτό στην πρώτη ενημέρωση.
2018, και εγώ ιστορικά είμαι ένας από τους πρωταγωνιστές αυτής της διαδικασίας, ζητήθηκε από εμάς, γιατί διαφορά είχαμε ανανέωση συλλογικής σύμβασης και η διευθύντρια του ήταν η κυρία Μαρίνα Χασάπη. Και ζητήθηκε από εμάς να κάνουμε τρεις υποχωρήσεις. Η μια ήταν να μειώσουμε τα μίνιμου πρόσληψης, η άλλη ήταν να μειώσουμε τις εισφορές του Ταμείου Προνοίας και η άλλη ήταν στο άρθρο για την υπερορία να μειώσουμε στο 19Ε, να διαφοροποιήσουμε για εκείνη μόνο τη συλλογική σύμβαση, εκείνη τη διάρκεια τούτον το σημείο. Η Μεσολαβήτρια είχε υποβάλει μια πρόταση. Που,
ξέρετε, αν κάνουμε ιστορική διαδρομή,
ακούστε, γιατί έχει τεράστια σημασία.
Πείτε τα πιο σύντομα.
Είναι το κομβικό σημείο της διαφοράς. Ναι. Είχε υποβάλει μια πρόταση που ο σύνδεσμος κατασκευαστών την είχε απορρίψει. Θυμούμε τότε ο νυν πρόεδρος ο Κυθρεώτης είχε αποδεχτεί, είχε στείλει μια επιστολή και έλεγε: εγώ θα τα δώσω τους εργαζόμενους μου. Αν είναι πιο λίγα, θα τους τα κόψω. Η τελική κατάληξη. Αν είναι πιο πολλά, θα τους τα δώσω. Και είχε υποβληθεί. Εδεχτήκαμε εμείς, εγώ και ο Γιαννάκης και ο Ιωάννου, και υπογράψαμε το πρακτικό το οποίο θα σας το δώσω.
Ναι,
που είναι
ναι.
ιστορία του, ορίστε. Ναι. Λοιπόν, που λέει για το θέμα της συλλογικής σύμβασης, το θέμα της οικονομιακής απασχόλησης. Άρα, αυτό που.
Ξέρετε όμως, δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέω.
Ναι, εντάξει, να καταλάβει τώρα ο κόσμος, γιατί υποβάλαμε δύο ζητήματα εμείς.
Ναι.
Το ένα ήταν γενικές αυξήσεις. Και το άλλο ήταν να επανέλθει, όπως είναι γνωστό, η αποζημίωση για την υπεροριακή απασχόληση μειώθηκε κατά τη χρονική διάρκεια της τελευταίας συλλογικής σύμβασης. Η συμφωνία προνοούσε ότι αυτή η μείωση θα ίσχυε μόνο κατά τη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια της σύμβασης και μόνο. Ως εκ της πιο πανορύθμισης, ζητούμενο όπως το άρθρο 19 της συλλογικής σύμβασης που αναφέρεται στις ώρες εργασίας και υπερορίες να επανέλθει όπως ήταν στην αρχική
όπως
του μορφή πριν τη σημερινή του διαφοροποίηση.
Άρα.
Και ήταν μία ανάμιση τις καθημερινές και μία-δύο τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Αργίες. Πείτε μου τώρα, πού οι εργαζόμενοι ιστούν τη διαδικασία έχουν λάθος. Πού εμείς αδικούμε κανέναν. Αυτό είναι συμφωνημένο. Δεν είναι. Εδώ σας το έχετε το. Δεν είναι.
Άρα,
δεν είναι νέο αίτημα αυτό. Άρα. Γιατί γίνεται παραπληροφόρηση, επαναλαμβάνω.
Αυτό,
ούτε
ζητούμε
εμείς καμία αύξηση.
Υπάρχει και προειδοποίηση από τη ΣΕΚ ότι οι συντεχνίες δεν πρόκειται να αναστείλουν την απεργία διαρκείας ακόμη και αν κληθούν εκ νέου από τον Υπουργό Εργασίας για διαβουλεύσεις. Είναι δηλώσεις που κάνει ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Οικοδόμων της ΣΕΚ, ο Στέλιος ο Τσαπουτής.
Θα έπρεπε το άρθρο για την υπερορία να επανέλθει στην προτεραιά του όπως θα έπρεπε να αμείβεται σήμερα ο εργαζόμενος. Θεωρούμε ότι σήμερα με την ανάπτυξη η οποία υπάρχει στον τομέα. Να καταλάβετε ότι οι εργαζόμενοι έχουν 38 ώρες ωράριο, αναγκάζονται και υποχρεώνονται από τους εργοδότες τους να δουλεύουν άλλοι 20, άλλοι 25, άλλοι 30 ώρες την εβδομάδα περισσότερο και αμείβονται για Δευτέρα μέχρι και Σάββατο 1:1:25, ενώ η σύμβαση μιλάει για πρώτες 4 ημέρες 1:1:5 και Σάββατο Κυριακές Αργίες 1:2. Μεγάλη διαφορά η οποία σήμερα αφαιρείται από την εργοδοτική πλευρά, από τους εργαζόμενους. Επαναλαμβάνω ότι οι εργαζόμενοι έχουν εξαντληθεί, μιλούμε για τα τελευταία 3-4 χρόνια.
Ναι, αλλά το σημαντικό δεν ήταν οι αυξήσεις που συμφωνήθηκαν, κύριε Τσαπουτή.
Οι αυξήσεις είναι, θεωρώ ότι με την υπερθέρμανση που έχει ο κλάδος και τις δουλειές που έχει, φυσιολογικό. Συνόμως που ζητούν εμείς είναι την επαναφορά της υπερορίας, γιατί αναγκάζουν τους εργαζόμενους να μένουν πάρα πολλές ώρες υπερορία, έχουν χάσει την επαφή με την οικογένεια, με τα παιδιά κτλ. Και είναι αγανακτισμένος ο κόσμος. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση άλλων.
Δηλαδή, μέχρι πόσες ώρες μπορεί να δουλέψει ένας εργαζόμενος? Και τον υποχρεώνουν, λέτε? Τον υποχρεώνουν.
Βεβαίως, υποχρεώνουν τους. Το ωράριο είναι 38 ώρες και μπορεί να εργάζονται άλλες 20-25 και 30 ώρες την εβδομάδα. Σηκώνουν τους που η ώρα 2, η ώρα 3 τα μεσάνυχτα, παίρνουν τους δουλειά και σκοράνουν η ώρα 4-5-6 το απόγευμα.
Μάλιστα. Τελευταίο θέμα πριν πάμε σε αθλητική δισογραφία, κυρίες και κύριοι. Βροχές και καταιγίδες να αναμένουμε την Κυριακή. Προς το παρόν όμως ο καιρός είναι εύθριος, αρκετά καλός. Να ακούσουμε τι είπε στο τρίτο ο Ιάσονας Χριστοδούλου, είναι λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Κυρίως έθριος σήμερα ο καιρός, τίποτα το ιδιαίτερο, με θερμοκρασίες λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, κοντά στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλληλα και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Μέχρι και το Σάββατο δεν αλλάζει κάτι, ίσως κάποιες νεφώσεις το Σάββατο, χωρίς ωστόσο από ό,τι φαίνεται ιδιαίτερες βροχές, ή θα έλεγα καθόλου βροχές προς το παρόν με τα στοιχεία που έχουμε. Την Κυριακή όμως αλλάζει ο καιρός, να περιμένουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως πλησιάζοντας προς το μεσημέρι και μετά. Φαίνεται ότι θα είναι σε αρκετές περιοχές και θα είναι καταιγίδες. Αλλά επειδή είναι τελευταία μέρα της πρόγνωσης, ας περιμένουμε και λίγο να το δούμε τις επόμενες μέρες.
Έχουμε και σκόνη.
Πιθανόν από την Κυριακή και μετά.
Με τις θερμοκρασίες ουσιαστικά να μην αλλάζουν. Είμαστε
ναι, κάπου... ναι, παραμένουν ίσως μια μικρή πτώση την Κυριακή λόγω και των βροχών που αναμένονται και της αρκετής συννεφιάς.
Μάλιστα, ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα, την πολιτική ας την χαρακτηρίσουμε έτσι ειδησιογραφία. Πάμε σε αθλητική ειδησιογραφία και είναι εδώ μαζί μου Άντρε Κασάπη. Καλώς την.
Γεια σου Παναγιώτη.
Λοιπόν, απόψε μεγάλα παιχνίδια για τους Ευρωπαίους μας. Θα φιλοξενήσει ο ΑΠΟΕΛ τη Φιωρεντίνα εδώ στις 10, Ομόνια με την Γάντι, 7:45.
Ναι, το ίδιο και Πάφος με την Αστάνα στο ΑΜΕΓΑ.
Μάλιστα, εδώ στην Κύπρο λοιπόν οι δύο ομάδες μας, μία στο...
Βρασιπή και άλλη στο ΑΜΕΓΑ, η Ομόνια εκτός έδρας αποστολή στο Βέλγιο.
Με τη Γάντι. Λοιπόν, θα μας τα πεις όλα αναλυτικά. Σε ακούμε.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δύσκολη αποστολή για το ΑΠΟΕΛ που δέχεται απόψε στις 10 τη Φιωρεντίνα για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Conference League. Η Ιταλία θα στην Κύπρο με τον αέρα των 7 σερινικών σε Ιταλία και Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Ζωντανά από το Ρίκ 1 και το Ρίκ HD αναμέτρηση των πρωταθλητών στο Γατσιπί από το 4ο πρόγραμμα του Ρίκ και οι 3 αναμέτρησεις των κυπριακών ομάδων. Θα πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τα τελευταία νέα του ΑΠΟΕΛ στο ρεπορτάζ του συναδέλφου Αντώνη Κωνσταντινίδη.
Τον πιο δύσκολο και τον πιο απαιτητικό του αγώνα στην φετινή χρονιά θα δώσει απόψε ο ΑΠΟΕΛ κόντρα στην πολύ ισχυρή Φιωρεντίνα. Ειδικά την φετινή χρονιά και την συγκεκριμένη περίοδο η Ιταλική ομάδα είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μετρά 7 συνεχόμενες νίκες, 5 στο πρωτάθλημα και 2 στο Conference League, είναι σε τροχιά ακόμα και για κατάκτηση του, διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Σκοράρει κατά ρυπάς, σε 3 αγώνες έχει πετύχει 14 τέρματα και έρχεται στην Κύπρο για να πετύχει την τρίτη της σερινίκη. Ένα πάρα πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολη την αποστολή του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Φιωρεντίνα. Οι γαλαζοκίτρινοι θα έχουν στο πλευρό τους περίπου 8 με 9.000 φίλους τους. Ο Μανώλο Χιμένεθ είπε πως είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Είμαστε ο ΑΠΟΕΛ, δεν δεχόμαστε να χάσουμε με κατεβασμένα τα χέρια. Είμαστε ο ΑΠΟΕΛ και θέλουμε να κερδίσουμε τον αγώνα και να τον κάνουμε δώρο στον κόσμο, αφού την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, 8 του μήνα, είναι τα γενέθλια του ΑΠΟΕΛ.
Να πούμε ότι το ΑΠΟΕΛ με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι πριν από την άναξη του αγώνα με τη Φιωρεντίνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγής μνήμη των θυμάτων της καταστροφικής πλημμύρας στην πόλη της Βαλένθια. Το ΑΠΟΕΛ θα τιμήσει τη μνήμη των νεκρών φορώντας μαύρα περιβραχιόνια. Σαν τελικό αντιμετωπίζει Πάφος τον αγώνα με την Αστάνα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, στόχος της παφιακής ομάδας, η δεύτερη νίκη στη διοργάνωση, κάτι σίγουρα που θα αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Ακούμε το ρεπορτάζ του συναδέλφου Μαθαίου Ιεροκυπιώτη.
Με μεγάλη πίστη και τρομερή αποφασιστικότητα για να πάρει μια κριτική νίκη, η Πάφος FC ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το απόψινό παιχνίδι που θα διεξαχθεί στις 7:45 με την Αστάνα στο Αλφα Μέγα στην χθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Ο προπονητής της ομάδας, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, έστειλε μήνυμα νίκης, δείχνοντας μεγάλη εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές του. Μοναδικός απώντας θα είναι ο Κορέια, που λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος έχει πάρει σχετική άδεια και βρίσκεται στην πατρίδα του. Να δώσουμε μια πιθανή ενδεκάδα, η οποία αναμένεται να αποτελείται από τον Ίβουσιτς στο τέρμα, δεξιά τον Μπρούνο, αριστερά τον Σίλβα, Γκολφτάρ και Λούκασεν θα συνθέτουν το αμυντικό δίδυμο. Στο κέντρο η Σούνιτς με τον Ντράγκομιρ, στο αριστερό άκρο της επίθεσης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού μετά από δύο αγώνες που έμεινε εκτός το μεγάλο αστέρι πλέον της ομάδας, ο Ζαζά. Δεξιά στην επίθεση ο Τάγκοβιτς, φουνταριστός ο αρχηγός Ζάιρο και λίγο πιο πίσω ο Πέπε.
Η Ομόνια καλείται απόψε 7:45 να αντιμετωπίσει μια γνώριμή της στην Γάνδη, στο πλαίσιο φυσικά της League Phase του Conference League για την τρίτη αγωνιστική. Θέλουμε χαρακτήρα, πάθος και ζωντάνια για να παρουσιάσουμε μια καλύτερη Ομόνια, ανέφερε στις δηλώσεις του προπονητή των Πρασίνων Βάλτα Σταμπράουσκας. Μας μεταφέρει από το Βέλγιο τα τελευταία νέα των Πρασίνων ο απεσταλμένος του ΡΙΚ, ο Νησίφορος Σταύρου.
Η Ομόνια σήμερα καλείται να πάρει αποτέλεσμα με βασικές απουσίες. Τον Βάντρο, Κουλυμπαλή, Σεμέδο, Αντζήλικε, του Γιώβετιτς, ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στη λίστα του League Face και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Παρ' όλα αυτό, ο κύριος Νταμπράουσκας λέει, δεν με ενδιαφέρει και απουσιάζω. Με ενδιαφέρει αυτή που είναι παρόν σήμερα. Και θέλω να πει ότι αυτοί που θα παίξουν θα τα δώσουν όλα. Η Ομόνια θα έχει τη συμπαράσταση περίπου χίλιων φίλων της σήμερα στο στάδιο. 980 τα εισιτήρια που εξασφάλισαν, είχαν εξαντληθεί πολύ γρήγορα. Να δώσουμε έτσι εντάξει και μια πιθανή ενδεκάδα με αυτές τις απουσίες που υπάρχουν για την Ομόνια. Ο Φαπιάνος στο τέρμα, ο Ντιουκού δεξιά-αριστερά, ο Χαμάς Παναγιώτου Λάγκ ή Ελάντερ, ένα από τους δύο θα είναι στο κέντρο της άμυνας. Κούσουλος Μάριτς, Χαραλάμπους, οι τρεις στον άξονα στην μεσαία γραμμή. Στα άκρα Λοΐζου Αλιούμ και στην επίθεση ή το Κακουλής ή το Στεπίσκι, ένας από τους δύο θα επιλέξει ο κύριος Νταμπράουσκας.
Η Chelsea υποδέχεται την ΟΑ για την τρίτη αγωνιστική του Conference League. Να πούμε ότι το πρόγραμμα αρχίζει στις 4:30 με τον αγώνα μεταξύ της Βίκινγκουρ και της Μπόρατς. Να πούμε και πάλι ότι και οι τρεις αγώνες των κυπριακών ομάδων θα μεταδοθούν ζωντανά από το τέταρτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, ενώ η αναμέτρηση από Ελ Φιωρεντίνα στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ζωντανά από το ΡΙΚ 1 και το ΡΙΚ HD. Να δούμε στα γρήγορα το πρόγραμμα των απόψινών αγώνων για το Conference League. Στις 7:45, Γάνδη Ομόνια, Λέκη Αντιναμό Μίνσκ, Ελσίνκι Ολύμπια Λουμπλιάνα, Σάμροκ Ρόβερς Νιου Σέιντς, Πέτρο Κουμπραπίτ, Πότσκα Τόπολα Λουκάνο και Πάφος Αστάνα. Στις 10 το βράδυ, Τσέλσι Νόα, Κομπενχάγιν Πάσακ Σετήρ, Λάσκ Σέρκ Μπρούς, Ρεάλ Μπέτις Τσέλιεν, Τζουγκάρτεν Παναθηναϊκός, από Ελ Φιωρεντίνα, Βικτόρια Μλάντα Μπόλεσλαφ, Χάρτς Χάιτενχάιμ, Γιαγκελόνια Μόλτε και Λάνσεν Γκάλεν. Δύσκολη αποστολή για τον ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League, καθώς το πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής φιλοξενείται από τη θρυλική Manchester United στο Old Trafford. Με ένα βαθμό πίτα από τα τρία πρώτα παιχνίδια, ο δικέφαλος του Βορρά στις 10 το βράδυ στο θέατρο των ονείρων θα παλέψει για την υπέρβαση. Εν αναμονή της άφιξης του Ρούπεν Αμορίμ για να αναλάβει και επίσημα ως αντικαταστάτης του Έρικ Τεχάκ, η Manchester United πραγματοποιεί το χειρότερο ξεκίνημά της στη Premier League από τη σεζόν 1986-87 και σίγουρα δεν αποτελεί φόβητρο. Με μόλις έναν γκολ διαφορά να χωρίσει τις δύο ομάδες στο βαθμολογικό πίνακα, ο 12ος Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στις 7:45 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στην 11η Rangers. Οι δύο ομάδες έχουν από δύο νίκες και μία ήττα στις πρώτες τρεις αγωνιστικές της διοργάνωσης και σίγουρα με μία ακόμη ο Ολυμπιακός ξεφεύγει από την αντίπαλό του. Με απολογισμό μόλις έναν βαθμό σε δύο παιχνίδια στο Conference League, η νίκη αποτελεί μονόδρομο για τον Παναθηναϊκό στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τζουρκάρτεν στις 10 το βράδυ. Οι πράσινοι έχουν ως στόχο το διπλό έτσι ώστε να ελπίσουν για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Στα γρήγορα και το απόψινο πρόγραμμα του Europa League με όλες τις αναμετρήσεις. 7:45 Άιντραχτ Σλάβια Πράγας, Ολυμπιακός Rangers, Γαλατασαράι Τότεναμ, Μπόντο Γκλιπτ Καραμπάχ, Ούνιον Σεν Ζιλουάζ Ρώμα, Λουντοκόρετς Αθλέτικ Μπιλπάο, Νίτς Τβέντβε, Στεάουα Μίτιλαντ και Elfsburg Πράγκα. Στις 10 τώρα το βράδυ, Manchester United PAOK, Ajax Maccabi Tel Aviv, Lazio Porto, Alkmaar Fener, Victoria Pilsen Real Sociedad, Dynamo Kiev Ferencvaros, Hoffenheim Lyon και Riga Anderlecht. Η έκπληξη του φετινού Champions League είναι αναμφίβολα μέχρι στιγμής η Μπρέστ, η ομάδα της βορειοδυτικής Γαλλίας που πριν από λίγα χρόνια αγωνιζόταν στις μικρές κατηγορίες, βρίσκεται στη δεύτερη θέση βαθμολογίας του ενιαίου ομίλου χάρη στη νίκη της με 2-1 επί της Σπάρτα στην Πράγα. Επίδειξη δύναμης από την Μπαρσελόνα στο Βελιγράδι, καθώς επικράτησε με 5-2 του Ερυθρού Αστέρα. Χωρίς βαθμό η Σέρβη του Βλάταν Μιλόγεβιτς. Συγκλονιστική νίκη με 2-1 επί της Paris Saint-Germain στο Parc des Princes πέτυχε η Ατλέτικο με γκολ του Κορέα στην τελευταία φάση του αγώνα. Τα χθεσινοβραδινά αποτελέσματα για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Club Brugge, Aston Villa 1-0. Shakhtar Young Boys 2-1. Sparta Praga Brest 1-2. Bayern Benfica 1-0. Ερυθρός Αστέρας Μπαρσελόνα 2-5. Φέγενο Salzburg 1-3. Ίντερ Άρσεναλ 1-0, Παρίς Σεν Ζερμέν Ατλέτικο 1-2 και Στουτκάρδια Αταλάντα 0-2. Από τη βαθμολογία προηγείται η Λίβερπουλ, η οποία έχει κάνει το 4-4, ακολουθούν Sporting, Μονακό, Μπρες και Ίντερ, οι οποίες έχουν από 10 βαθμούς. Και προτού κλείσουμε, να πούμε και μια είδηση που αφορά την πετόσφαιρα, σπουδαία νίκη για την Ολυμπιάδα που επικράτησε στον πρώτο αγώνα για τους 16 finals φάση των 32 τη Charleroi Volley με 3-2 σετ στην αίθουσα Ελευθερία και την ερχόμενη Τρίτη θα αγωνιστεί στο Βέλγιο με στόχο την πρόκριση στην φάση των 8. Η ομάδα του Μίλαν Λιούπισιτς ανέτρεψε τα δεδομένα αφού έχανε από τις Βαλγίδες με 2-0 σετ και με φοβερή εμφάνιση έκανε την ανατροπή με 3-2 και πήρε το προβάδισμα. Χουτίμα, ο Κάρο και Πέρες, οι κορυφές της προσφυγικής ομάδας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.